Komentar tedna.
Prešeren in štrajk. Zelo verjetno je večini Slovencev in Slovenk že zdavnaj zbledel spomin na oratorij z naslovom Igra o Antikristu. Gospa Jela Krečič je o tej predstavi skorajda natanko pred 4 leti, 20. februarja 2014 v časopisu Delo zapisala. O igri o Antikristu je za zdaj znano to, da v središče postavlja skoraj milijardno finančno luknjo, ki jo je predelala mariborska nadškofija in s tem ogrozila 60 tisoč upnikov ter napovedala dolžniško krizo v Sloveniji, ki jo danes občutimo v številnih varčevalnih rezih in posledično tudi v razpadanju socialne države. Problem skoraj milijardnega dolga cerkve so si avtori zamislili v formi oratorija, ki ga je uglasbila Nana Forte. K izbiri tega žanra jih je napeljala Volterova misel, vse kar je preneumno, da bi izrekli za pojmo. Natančneje o petosti naše katoliške cerkve v sumljive finančne posle bi pevski zbor solisti zapel kot moralko. Moraliziral bi o spornih dejanjih ključnih akterjev slovenske cerkve. Konec citata. Na tiskovni konferenci, ki so jo ustvarjalci sklicali 19. februarja tistega leta, so sodelovali umetniški kolektiv Vasist Maribor, kateremu so spadali Andrej Kopač, režiser predstave Sebastian Horvat, Matjaž Latin in Aljoša Trnovšek, predstavnika zavoda Maska Tina Dobnik in Janez Janša, to je umetniško ime, ter Mitja Rotovnik, direktor Cankarjevega doma. Na njej pa ni sodeloval direktor SNG Maribor Danilo Roškar, ki je bil v središču pozornosti konference, ker je 2 meseca pred predstavo odpovedal sodelovanje. Prav zaradi te odpovedi je bil deležen kritike snovalcev te predstave, ki sem si jo ogledal na premieri in tudi edini oprizoritvi v Cankarjevem domu. Predstava je bila financirana iz državnega proračuna. Temeljila je na laži o milijardni finančni luknji, ki bi jo naj pridelala mariborska nadškofija. Pri ključnih akterjih predstavi so si snovalci v stilu umetniške svobode privoščili tiste, ki so pri celi zadevi imeli kaj zraven ali pa tudi nič. Po premieri so bile kritike v glavnem negativne, razen že omenjene gospe Krečičeve, in predstava je odšla v pozabo, kjer bo tudi ostala. Ne samo, da je v njej bilo kup laži, tudi umetniško je bila za nič. In zakaj to pogrevam? Zaradi Prešernove proslave in osrednjega govorca, gospoda Medendorferja. Veliko misli iz njegovega govora Šentflorjancem je sprejemljivih in resničnih. Osrednja ost, ki je bila naperjena politikom, od katerih so nekateri sedeli v prvi vrsti, drugi na balkonu, tretji pa doma, je verjetno godila večini gledalcev in poslušalcev. Vse so v naši domovini za vse krivi politiki. To je še posebej dobrodošla parola pred volitvami, da bo čim več ljudi ostalo doma in se ne bo udeležilo volitev. Druga temeljna teza v govoru pa je zadevala denar, kapitalizem in osiromašene kulturnike, ki da skoraj da umirajo od lakote. Glede na dejstvo, da nam že od druge svetovne vojne naprej absolutno vlada levo-libertarna politična opcija, bi se kot zagovornik konzervativne politike moral z gospodom Medendorferjem v celoti strinjati, moral bi mu ploskati, tako kot mu je ploskala izbrana kulturniška smetana v dvorani, ki ni izgledala sestradano in razcapano. A možal ne morem iz preprostega razloga, ker imamo na oblasti takšne politike, kakršne smo izvolili. Po tej logiki je izvor vsega zla, ki ga doživlja kultura, dejansko ljudstvo in ne nekaj 100 politikov. Če bi naj politiki bili kulturni, potem bi jih ljudstvo moralo odbrati od tistih, ki niso kulturni. In zakaj se to ne zgodi? Verjetno zato, ker kulturo volilnega telesa ne oblikujejo v prvi vrsti politiki, ampak vrsta drugih dejavnikov. Danes predvsem vse vrste medijev, ki jih je govornik mimo grede ošvrknil in potrošniška kultura poplitvene logike daje dam. V tej točki je kritika kapitalizma na mesto. Od kritičnega kulturnika bi se smelo pričakovati, da bi uperil svojo ost na tisto politiko in njene snovalce, ki je v politični boj vnesla tipično potrošniško kapitalistično miselnost novega produkta, novega izdelka, novih obrazov. Gospod Möderndorfer bi se moral vprašati, kdo v tej deželi proizvaja nove politične obraze, ki so uporabni samo en mandat. Izvor slabe politike je odsotnost razumnih in stvarnih kriterijev za presojo, kdo je in kdo ni sposoben voditi državo. Od kulture in kulturnikov, ki jim je lastna država mar, ne moremo pričakovati samo kritike in jamranja o premajhnem proračunskem kolaču. Problemi sleherne politike so globlji, kot pa je razdelitev denarja in podpiranje kulturnikov kar počez. Problem dobršnega dela slovenske kulture je prav v tem, da kritizira kapitalizem in ves čas govori samo o denarju, torej o premajhnem lastnem kapitalu. Ko sem na začetku obudil spomin na igro o Antikristu, sem želel spomniti natanko na to, kako je v kulturi možno zapravljati denar za popolnoma prazne in zlagane projekte. Vedno je bilo tako, da je obstajala resnična in zlagana kultura. Tudi danes ni nič drugače. Zato kultura sama po sebi še ni etična in tudi neestetična. To mora s svojim ustvarjalnim delom vedno znova dokazovati. Kultura je tudi lažniva, destruktivna, uničujoča, ekscesna in tako kratkega diha, da ni vredna centa. In prav takšna je pogosto najbolj glasna, ko gre za denar. Prav takšna neprestano odriha čez kapitalizem in propagira lažno socialno državo, zase pa zahteva delež, ki si ga strani zainteresirane publike niti približno ne zasluži. Ne gre za vprašanje, ali mora umetniška ustvarjalnost živeti od lastne prodaje. Gre za vprašanje, ali je ta ustvarjalnost dovolj verodostojna in resnična, da bo preživela svoj lastni trenutek slave. Resnične umetnosti in kulture nič ne more uničiti, še najmanj politiki, ki zanjo nimajo posluha. Slovenska kultura ne bo umrla ali crknila zaradi kulturnih ministrov, ampak zaradi same sebe in svoje zagledanosti v lastni goli popek. Kulturni ministri preživijo največ 4 leta mandatu, resnična kultura pa preživi stoletja in tisočletja, vekolikor je ne uničijo barbari. Da, res je, da v naši javnosti do te kulture, ki je preživela in bo preživela, nimamo pravega odnosa. Tako kot je resnična Prešernova glosa, je tudi resnična njegova nova pisarija in zabavljivi napis, citiram Prešerna, prišli bi že bili Slovencem zlati časi, ak klasik bil bi vsak pisar, kdor nam kaj kvasi. Zlatih časov ne bodo prinesli štrajki, dokler nam bo vladala miselnost, da je kapital potrebno preganjati in demonizirati, socialne transferje pa deklarirati za socialno državo. Globoko soglašam, da so nekateri poklici v Sloveniji podcenjeni in slabo plačani, med njimi gotovo učiteljski. Ne samo, da so slabo plačani, vedno bolj so na udaru kapitalsko in položajsko privilegiranih staršev, ki svoje otroške bogove ščitijo z drago plačanimi advokati. Vendar, tako kot se mora katerikoli produkt dokazati na tržišču, je prav, da se tudi v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, kulturi in v vseh družbenih podsistemih uvede zdrava in kontrolirana konkurenca. Ne more dvigniti ugled učiteljskega poklica zakonodaja, ki ščiti poprečneže in podpoprečneže, ki ščiti delomrzneže in izkoriščevalce zdravstvenega in socialnega sistema, ne nagrajuje pa tiste, ki delajo srcem in več, kot je strog popis delovnih nalog. Podobno je v zdravstvu. Tudi tam so ljudje, ki so za delo, ki ga opravljajo, popolnoma neprimerni in drugi, ki tudi na mesto takšnih delajo več in bolje. dokler v šolski sistem po celi vertikali ne bo uveden reelekcijski sistem in dokler v zdravstvu ne bo potrebno na vsakega toliko časa obnoviti licence za delo, ki ga opravlja zdravstveni delavec, tako dolgo nam noben štrajk ne pomaga. Večina slovenskih sindikatov ima predvsem politične ambicije in ne zdravo sindikalnih, ki pravice poveže z dolžnostmi. Slednje pa pomeni, da postanejo usluge v javni upravi, zdravstvo in šolstvo takšne, da je državljan kot davkoplačevalec vedno in povsod v središču in ne na robu pozornosti. Kot državljani, kot udeleženci, v katerem koli od podsistemov to doživimo, tudi z veseljem plačamo več, ker vemo, da si nekdo to res zasluži. Dokler pa zakonodaja na celi črti ščiti socialistično miselnost poprečnosti in podpoprečnosti, miselnost izkoriščanja in izigravanja sistema, miselnost zaščitenih severnih medvedov, tako dolgo pač ne bo drugače, ne v kulturi, ne v javni upravi, ne v zdravstvo in šolstvo, torej ne v tej državi, ki nam jo po Mödendorferju vodijo za nič politiki, novih obrazov in stare miselnosti. Vprašajmo se, kdo spet pelje propagando za nadaljevanje te že dvakrat videne volilne zgodbe o novih obrazih. Pregovor pravi, da gre osel enkrat na let. Očitno Šentflorjanci gredo vedno znova na let. Nažalost so redki kulturniki, ki to vidijo in na to že leta opozarjajo, ne da bi se pritoževali čez državni proračun, ki jim odmerja premali delež. Ko je v kulturi, šolstvo in zdravstvo vrsto let osrednja tema denar, je z ljudmi v teh dejavnostih nekaj globoko narobe in politiki so njihova zrcalna podoba.
Komentar tedna.